есіп тұр таңсамалы, таңсамалы тіршілік тыныштықты қарсылады. Бостандық қанды көздің аңсағаны шаңқылдап шартарапқа жарсалады. Арнады арпалысқа әл шаманы. Торғапас амалғанша қалмағаны қанатын жайып еркін қағалмады. О тоба, қалай мынау ғалам заңы алынбас анық екен қамалы бары. Тонатып қолды қылды қайырманы. Қонағын аңсап қыран құзардағы елестеп бөрі үні құлан зары. Тұншығып тарғапасты сыңар жаны шеңбектеп темір торды бұғаулады. Шытырман шырмауынан шыға алмады. Бөгетсіз жетпейді ешкім көмбесіне, амал жоқ заңдылыққа көмбесіңе. Жіберме ақиықты өзгешіне, адамдар айналдырды көмбесіне. Түнетті арман мұңын кеудесіне. Ей Алла, өгесетпей бернесіве, аяулы жұмыр жердің пендесіне. Естілер өміріне салды бүлік, ертеңгі тіршіліктің алды күдік. Пыштақ деген дауысы таңды бұзып, бостандық естілді жаңғырығып. Орман жылап үн қосты айдын ұлып, кең құшағын көк аспан жайды күліп. Босандың ғой, дариғай, самға қыран, үзілмеген шүкірлік, барға бірән. Оралсаң жотанға майданыңнан, саңқ етіп, Алатаудың аржағынан.